FM 96.0, Bilbo Hiria. Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Editorearen oharra. Idatziak oro har eta poesiak bereziki badauka bere musika edo musikaltasuna. Kadentzia batean esaten zaizkigu esatekoak, beren motelaldi eta arinaldiekin. Kakotzak eta puntuak izilaldi labur eta luzeak ditugu. Eta noski, hizkuntza guztiak dira hotz sistema konplexu samarrak, alegia, aberatzak. Honek ez du esan nahi poema batek berea ez den beste musikarik onar ez dezakeenik. Testuaren musikaltasuna gora behera, kantagarri izan zitekeela uste ez genuen poema mordoa kantatzen dugu. Eskultoreak materia bezala, testu masari forma kendu dio musikariak, kantariak alegia. Idatzia, poema musikagarria da, baina kantua irakurgarria ote da. Musikak poemaren beste alderdi bat erakusten duen bezala, irakurketak kantuaren dimentsio berri bat erakusten digu musika erantzitakoan. Artezagun balada bat, irakur dezagun astiro, narrazio luzearen mailukatze bera dauka, novela luze bat da, elipsian emana, artezagun kopla zahar bat, gure lirikaren irudi ederrenetakoak utzi dizkigute egile anonimoek. Kantuan, idatziak ahozkotasunera hurbildu behar du. Bestela, oso gutxitan kontuan hartzen diren aldaerak zaindu behar dira. Hitzen arteko loturak, kontsonante bokaleen oreka, barne etenak. Esangarria izan behar du aurrena testuak, kantatua ahal izango bada. Letragintzan beraz, genero literario berezia bihurtzen da. Bere legeak ditu, hobeto esan da, bere printzipioak, genero apala da. Artizautza nahi baduzue, baina ez horregaitik erraza. Apalean bertan zaia, errazkeriaren arriskua daukana. Ohikoa dugu, Piperpolis Bilbo Hiria irratian poema batekin asteko eta gaurkoan apalategiko liburu bat hartu dugu, Koldo Izagirreren Teilatuko Lizarra, eta aranon berriz irakurtzen geundela poema bat gaurko aukeratzeko editorearen notatxo hau edo ohar hau topatu dugu, eta horrekin hasi nahi izan dugu gaurko denboraldi honetako azkenengo Piperpolis. Ongi etorriak Bilbo Hiria irratira, uin kultural eta hegalari honetara. Ohikoa den moduan mandotan Ibon daukagu eta hemen mikrofonoetan Ane.
Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu. Ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara maten didate, ez dituta txegin. Ez ditut atxegin, nire letra okerra da, pausu okerra goa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txururu, 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 txup txururu. Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-cho zapatentza zandaliek eskalatuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara maten didate, ez dituta txegin, ez dituta txegin. Nire letra okerra da, pausu okerrakoa, egin alak egin, egin alak egin, egin.
Gauza perfektuak kantua entzun dugu Rafa Ruedaren ahotzean, eta aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen, eta esan bezala gaurko azkenengo hitzordua daukazue gurekin. Oporraldia eta ostean berriro bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko uinetara, baina naiz eta azkena izan, ba gurera ere ba gonbidatuak ekarri ditugu. Gaur The Spartans taldearen musika edo arrakasta, azkenengo arrakastak ezagutzeko aukera eukiko dugu, eta horretarako ba gurean badago Douglas Nightingale. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zelan Bilbotik.
Bueno, hemen voltatxo bat ematen eta eguraldi aprobetxatzen, ez?
Lehenengo eta ben, aurkeztu egikuzu The Spartans, nortzuk zarie?
Bueno, ba, mila bederatzireun da irurogeita bat eta mila bederatzireun da irurogeita bost arteko jeie taldea, ez? Garai horretan kokatzen dugu taldea berez.
Gazteak zaudete alanda guzti, ez?
Ba, hori da, zuzan odola aldatzen dugu hilabetero. Eta listo.
Tira, lan berria aurkezten zabiltzate egunotan, nola sentitzen da bat, ja, oltza gainean ikusi ja, zaituztegu, baina, bueno, ja, lehenengo CD-a edo, badaukazue.
Bueno, honek esan nahi du, ja, deskantxo, zeren orain arte CD honetan elkartu izan ditugu, orain arte urte betez, hilabetero ateratzen genituen single guztiak, eta inedito bat ere hor barruan dago, eta honek esan nahi du, ja da, orain, bukatu da, eta deskantxo, orain ikusiko dugu gero zer. Zertan sartuko garen, baina momentuz, bukatu da.
Itzarekin jarraitu aurretik, ba, musikarekin eta doinuekin jarraituko dugu, eta ondo baderitzozu, ba, diskoa zabaltzen duen kantua aukeratu dugu, ba, ezagutzera joateko The Spartans taldearen musika. Zer esan genezake, kantu honen inguruan?
Kantu honen inguruan, bueno, guk okatzen dugu 1975 edo 1976 urtean, eta, bueno, diska irekitzeko introa proposa iruditu zitzaigun, beraz hor dago ikusita ikasi.
Y yo soy
Gaur Bilbo Hiria irratian The Spartans taldearen musika ezagutuko dugu eta taldearen ibilbidea, horretarako Douglas daukagu gurean. Eta tira, kokatu duzu kantu hau 1966an ikusi eta ikasi, baina bueno, denoi gogora ekartzen gogora etortzen zaigu Delirium Tremensen kantua. Mm-hmm. Nondik eta dator The Spartans jeje musika egiteko nahi hori?
Bueno, hori telebista begiratzen. Telebista begiratzen ari ginenean, holako reportai bat ikusi genuen, eta horren estetika pia bat gustatu zitzaigun JJ mugimenduarena. Horrekin parrezaz eginean, eta komentatzen JJ mugimendua nolakoa zen Frantzialdean, nolakoa zen Espainialdean, eta ni guguan itun hor Espainiar bigarren katean jartzen zituzten filma hoiek,
zezen
korrida eta gero, baina nint txikian nintzenean, bigarren katea arratsaldeko seiretan hasten zenean, eta hor, soilik Rocío Durcalen eta hoien pelikula jartzen zituzten, eta horrekin hitz egiten, eta bueno, esan genuen, jo, eta agertzen baldin bagara horrela hartzen egiten ditu argazki batzuk, eta jeiez jantzita, eta unibertsu guzti hori berreskuratuz, eta hortik atera zitzaigun, orduan gero Maribel proposatu zuen, honek grazia handiago izango luke, abesti bortitzak edo hitz bortitzak dituzten abestiekin.
Eta horrela broma zana, festa bihurtu zan, eta ez?
Hasiera batean bion arteko broma izan zen, gero bateri jolea engainatuta ekarri genuen, bueno, pasazaitez abestia grabatzeko, eta holan, eta gero engainatu genuen baju bat, engainatu genitun sekzio guztiak gauzak grabatzeko, pixkanaka, singelez pasatuz, eta bueno, orain
entzuleak engainatu behar.
Hore.
Bueno, alanda guzti, 60. hamarkadako ez bakarrik estetika, baizik eta musika ere oinarri hartu duzue, nik ez dakit gazteak zarete, naiz eta The Spartans taldearen urteak esan didazu, 60. hamarkadakoak izan, ez dakit gurasoen viniloak entzun behar izan dituzuen, interneten begiratu aspaldiko saio eta kantu eta Eurovision saioak edo.
Hori ziur, gero estetika nahiko asimilatuta genukan adierazten dizudan zaletasunarengatik, ez? Baina gero dokumentazio prozesu bat izan da noski, bai gure gurasoen beraiekin hitz eginez, eta bueno, hau nola egiten zenuten, gero materiala pasatu zizkiguten, los pick-up eta mobida guztiak, viniloak, interneten begiratuz, eta noski, bai, dokumentazio hainitza ukan dugu, guzti hau martxan jartzeko.
Hasi eran The Spartans musika mota hau egiten zuen, ala ez?
The Spartans ez zuen musikarik egiten.
Baina, zuek.
Jaio zena zen kontzeptua, lehena, argazkiak eta gero musika torri zen.
Lehenengo atretzua eta pertsonaiak egaltzen dira,
lehenengo
edo taldeaz.
Sortu genitun pertsonaiak, argazkiak, dokumentazio osoa gure gurasoekin, hori nola eseritzen ziren, nolako posizio batzuk ziren, eta lenguaje korporal eta guzti hori, pixkat analizatu genuen, eta gero kantuak etorri ziren pixkanaka.
Aurretik zuek musika eginikoak zineten?
Bai, noski.
Eta ziurrenik rock mundutik edo gitarra distorsiotik etorriziko zineten, ez?
Gehinak bai. Hortan gabiltzanok ez genuen sekulan horrelako estilorik jo. Abeslaria dator oso folk klasiko mundutikan edo agian Pitxi Harberen kutsuguko talde, mugimendu horretan zibilien, ez? Eta gero besteok, bai heavy metal, bai punk edo reggae edo mundu
ietatik agatoz.
Bai.
Bueno, eta aldaketan nola eraman duzue fotoetako posez gain? Musikari dagokionez, nola bizi dazu musikaren moduan?
Dokumentazio lortu genuen, pixkat, nola egiten zituzten arregloak, nola eratzen ziren struktura guzti horiek, eta guretzat apostu bat izan da hortan sartzea, eta gustora egiten genuen zerbait zen etxean, ora, gitarra hartu, boligrafoa idazten hasi, eta benga, palante.
Behin strukturak ikasita eta dokumentazio hartuta, zuk esan duzun moduen, kantu bortitzak hartu eta buelta eman, berriro ere eraldatu egin dituzu, ez?
Mm-hmm. Bueno, hori da bilatzen genuen zea kontrastea, ez? Alik eta bortitzenak aukeratzen genituen, horrela guri behintzat grazia ematen zigulako, bai, bai letra bortitzak edo bestela originalaren musika oso bortitza zelako, edo baita representatzen zuten garaiaren gatik ere, bai ezagutu genuna edo ez, eta guzti hori ba, pixkat musika edulkoratu horrekin sortzen den kontrastea zen ba, gehien interesatzen zitzaiguna, ez?
Eta kantu batzuk, hemen 11 kantu edo dira, ez? Bildu dituzuenak, kantu batzuk Euskal Herriko gazteria batentzat himnoa izan dira urte askotan.
Bai, sakrilegio kontzeptua asko gustatzen zaigu. Mm-hmm. Berez, nola baiteko atake sakrilego bat izan da, meza bihurtu diren kantu hoiekiko, ez?
Mm-hmm. Ba, bueno, suposatzen dut, imaginatuko duzula ze kanturen inguruan berbetan nabil, sutagarren jotake, ez dakit nik Aitor eta hauekin berba egin duzue, entzuterik ba, eukiute?
Ba, generalean singleak atera baino lehen.
Oikoa da, ez?
Bidaltzen genitu, nahasketak bidaltzen genitu, batzutan baita masterizazioen baino lehen, bidaltzen genizkien, ba hori abisatzeko, bueno, batzui adibidez kuraiakoek abisatzen genien, esaten genien, bueno, urrengoak zuek zarete, kasu, kontuz, eta ba hori ba gero Aitorrekin zea emailez ibili nintzan eta bertsionearekin oso pozik gelditu ziren gero hor ere iparralden ez dakitzen mediotan edo infozazpine
horrelako
pixkat broma egin zieten ez eta eta komentariotxo batzuk egin zituzten ez baina beraiek oso pozik
da entzulea?
Entzulea generalean?
Bai, orokorrean, bai.
Bueno, gutxienez irriak ikusten ditugu kontzertuetan, gero ez dakit hortekan zer esango den, batzuk agian broma astuna hartuko dute, edo beste batzuk ez dakit. Ni bentzat garai hori ezagutu dutenak eta kontzertuan ebili direna generalean ondo hartzen dute.
Grazia handia egin dugu, ez? Ba, entzun egingo dugu, ja, gure entzuleen artean ere irria sortzen duen kantua.
Jaio ginen bai Uta baten erdia anurteak pasa Ta berdinetan gaude Ez esan inoiz Hau bukatua dago Ez dinoiz pentsa Bidea amaitu da Shotza tiritsiko da Ekiaren ordua egindakoa Ordaindu biharko dute buru barrua Daukat katez lotuta eta morrua Izan dut gura shotza Ordaindu beharko duten, yeah, 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 yeah.
Gaurkoan Piperpolisen ba guatekea daukagu, aspaldiko guatekea, nostalgiaz beteriko taldea etorri zaigu eta The Spartans. Benetan nostalgikoak zarete edo ondo pasatzeko kontua da hau?
Hau ondo pasatzeko kontua da. Gero pendientea gelditzen zitzaidan neri pertsonalki horrelako estiloa jorratzea, baina gero beste zelako beste mundu batetik angatoz, ez da ez gaude obsesionatuako guzti honekin eta printzipalki da ba broma bat eta gure artean ondo pasatzen genuen hor kantuak osatzen etxean, grabatzen gero hortikan eta hemendikan eta inguruan parte hartu duten ba lagun guztien artean, ez? Baina baina berez ez gara sekulako nostalgikoak.
Ah, bueno, bueno. Bestela ja, horrek zer esan nahi du, gaur eguneko musikak ez dizuela erakartzen edo? Ba, suposatzen du baita ere, ez?
Gaur egungo musika entzuten dugu, noski.
Bai.
Gero, Douglas Nightingalen paperean sartzen daizenean, esaten dut gaur egungo gazteak eta gaur egungo ekoizleak gazetasun gor bat sortzen ari zaretela, oso fuerte entzuten duzulako musika eta beti dena komprimituta, eta hau dena dela, aber, nor sonatzen duen alik eta fuerteen eta alik eta potenteen, ez?
Eta The Spartans nola egiten du musika?
Ba, guk hor saiatzen gara dena arregloekin osatzen, ez soinuarekin ez dugu jokatzen alik eta potenten sonatzeko baizik eta musikaren osatzeko moduarekin, ez? Gero soinua saiatzen gara alik eta gehien garaiko ba, erreferentzi sonoro horiek mantentzen, baina...
Beraz, analogikoan dena grabatuta?
Ez ditugu mediorik. Posible izan baldin bazen, bai, baina ez daukagu mediorik horrelakoak egiteko.
Suposatzen dut, atzera begirak da bat dala, baina bueno, gaur eguneko baliabideekin, ez? Zuen esku daudenak.
Askotan, gaur egungo faltsua edo imitazioa, da, benetazkoa, baino egiazkoa, ez dakit, batzutan, saiatzen zarenan, emuladore guztiak erabiltzen edo, adibidez, gitarra emuladoreak, ez dakit Line 6 edo deritzen hoiek, emuladoreak iruditzen du gehiago soinua, benetazko soinua, benetazko soinua bera, baino.
Beraz, gaur eguneko makina hoiek, sorrerako makinak baino hobeto egiten dute.
Ba,
antzadanez bai.
Pena da hori esatea, baina azken finean, bai.
Ez dakit, bilduma honetan, kontatu diguzu single diferenteak direla, ez dakit nola egin duzuen grabaketa, txandaka, urte batzutan bananduta egondala grabazioen kantuen, konta eguzu.
Hau apostu bat izan zen, eta esan genunak noi gueguz de ze ateratzea single bat hilabetero. Jakin gabe urrengo singlea zin izango zen, orduan singleak horrela grabatzen genitun, kantu bat okurritu, eta horrekin lanean hasten ginen. Eta nola, kontzeptu alrebes hasi zen, metodologia zere dena alrebesin dugu. Kontzeptu al jaio zen lehenago, gero musikain genun, eta kantu bat hasten ginenean egiten, generalean, abotsa grabatzen genuen lehenago, eta gero gainotikan
gainotzeko guztia. Arrebes izaten da,
generalean hasten da bateria grabatzen, gero bajua, txandaka, holan, eta gut dena alrebes hartzen genuen. Garrantzi gehiena abotsaren melodiari eman, eta gero atzetikan zetorren arregloak eta gauza guzti horiek gero idazten genitun, eta azken-azkenean generalean grabatzen genuen bateria, zeren kantua grabatzen hasten ginen egun horretan, ez genekin nola bukatuko zen, ez dugu inoiz jakin nola bukatuko, bueno, hau nola bukatuko da, ni idea, guk hasten ginen, abotsa grabatu, gero arregloak pixkanaka komposatu, grabatu trompetak eta movida guztiak, eta ja, dena bukatuta zegoenean, grabatzen genuen bateria.
Eta Maribelek asko ikasi behar izan du?
Denok ikasi dugu.
Dinot, ez? Kantua, hotza ere, koruak...
Noski, ba, bueno, koruak beti izan dira bere responsabilitatea, eta gero gure lagunen artean, ba, hori, izan ditugun kolaborazioak, Epi Balzar bezalako taldeekin, eta Unama, eta horrelakoak, eta, bueno, estilo honetan denok aldatu ditugu gure jotzeko moduak, eta baita berak kantatzeko modua. Hau, generalean, abotsaren tzat saiatzen da, ba, teknikar, arnaz teknikak eta horiek errespetatzea, baina, ba, hemen esaten genuen, jo, kantatu behar da, garaia garaian egiten zen bezala dena pixkatu oiuka eta horrela estarriz eta irria batez ere entzun behar da, ez? Eta teknika ez dugu respetatzen askotan esaten dena bai kantarientzat, eta gero gure jotzeko modua ni gitarra horrela ez duen sekulan jo, bateri joleak ere ez, eta denak ikasi dugu pixkat guzti horretan.
Beraz, ekoizpena izan da 2008-tik 2010-era 11 single eta orain horregaitik ba arrakastatzuen kantu arrakastatzuenak ze batean bildu dituzu, ez?
Hori da, intentzia zen, jolin, oso ondo pasatu dugu urte betez, atera ditugu hilabetero single bat. Ez zela estima guzti hau esbiltzea eta gutxienez adibidez Bilboko norbaitek eskuratu izatea, zeren ateratzen genituen singleak dena hasieratikan bukeraraino dena guk eskuz egiten genuen, ekoizpenetikan komposizio guztiak, maketazioak, duplikajea, banaketa, salmentak eta guzti hori
hasieratik handia egin duzu.
Orduan esaten lan guzti hau gutxienez bildu behar dugu. Hasierako produkzioa 80 eurorekin hasi zen, osak.
Ez dugu esango, orain goa zenbatekoa izan da.
Orain jaz dugu esango.
Ez. Itxusiak izaten dira hoiek. Eta, bueno, tira, orain bilduma dago, Gor diskoetzearekin, ez, batera. Eta esan bezala, CD formatuan dago, baina itxuraz eta dana, ba, biniloa horretzen dugu, ez?
Eta biniloa da pendiente
dago, ez?
Eguna, ez? Baina hori ja, biniloak ateratzeko oso zaila da, eta medioak behar dira ere, ez? Eta iparralden asumitzeko hori oso zaila da, zeren hemen agian aurkitzen dira oraindikan platinak dituzten jendeak, baina
gure herrialdean ez da inor. Bueltan dator berriro, eh?
Badakit bueltan datorrela, baina gure herrialdean...
Bueno, zikera nire inguruan.
Iparraldean ez dut besta bat ezagutzen platina daukana.
Bueno, suposatzen dut Despartin zentzako izango zala, ez?
Hori bai, pendiente daukagu. Seguraski ingo du, gainera bordeletikan DJ batzuk eskatu dizkigutea askotan, eta jode, atera vinilo bat, zeren nik ez naiz jungo pintxatzera diskak eta CD batekin etorri, zer reputazioa joten zait, ez, baina...
Bueno, A aldea, B aldea, eta aipatu ditugu kantu batzuk, ikusi eta ikasi, jotake, baina, bueno, beste kantu batzuk ere badaude, ez? Beste talde, nazioarteko taldeenak, ez? Konta iguzu pizka bat, zertan, bueno, bortitzak zirenak aldatu nahi izan dituzue, baina beste irizpide batzuk egongo ziren, ez?
Kantu? Bueno, batzuk noski dira gure garaian entzuten dituenak, Sex Pistols eta Berrurien Noir bezala, Frantzian izan zen talde derik alternatibo handiena La Mano Negra baino askoz lehenago eta dinamika askoz integralago eraman zutenak, eta gero izan bada horra aurkitu daiteke ere NTM frantziar rap talderik garrantzitsuenaren bertsoa, baina hemen oso gutxi ezagutzen dena. Baina Nick Tamer edo NTM, hemen gehiago ezagutzen da Nick Tamer bezala. Eta horren aukeraketa izan zen, zeren falta zitzaigun bai frantseseko abesti, beste abesti bat, eta baita rap mundutikan ateratako abesti bortitza, hau izan zen beraien comebackean atera zuten hit handi bat, 1988 urtekoa. Eta hitzak oso zum-zum zen, hori da. Hitzak oso bortitzak dira, oso brutoak eta oso sexistak, eta hori Maribelen eskutikan kantatzea, errebelatzen du hitz hoien zentzu osoa, ez? Ikusten da, oso benetan nahiko bortitza eta sexistak dira, eta horrek sortzen duen kontrastea guretzat oso irri garria zen, no?
Bueno, ez genuen guk kantu hau ezagutzen, beraz entzun egongo dugu.
Venga, zum-zum zang.
Maribel, original yeah, égale dans la ville de Galassi. Gals, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un petit top celebrity wine. Bouge, carré sur le groove. J'aime les gals, surtout quand les gals move. Move up, rouge comme une loup. Bouge ton corps, la tête aux pieds et là je t'approuve. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits.
Bueno, gaur Bilbo Hiria irratian, 60garren hamarkadari errepasoa ematen ari gara, Despartins taldearekin, Douglasekin batera, eta tira, ba, zuzeneko itzein behar dugu, zuzenekoen inguruan, ez? Itzein dugu CD berri honen inguruan, bilduma, arrakasten bilduma honen inguruan, pasan urtean ibilizareten nahiko zuzenean, badakit, zuzeneko bereziak antolatzen dituzuela ere, ez?
Ba, generalean, parafernalia guztiarekin etortzen gea, eta unibertsu horreta murgiltzen dugu publikoa alik alden bezala, ez? Beraz, unibertso guzti hori sortzen dugu, Twizzle jaketarekin, ba, dauden bi aktorekin, eta hola, ba, jendea parte arazten ere, pixkat. Askotan etorri zaigu ere jendea iez jantzita.
Ondo dago, ez?
Ba, jokoan sartzen dira, pixkat. Mm-hmm.
Bueno, azkenean hori da ondo pasatzea, ere? Holtzan gainean dagoena ere ondo pasatzea, eta azpian dagoena ere, disfrutatzea, ez? Eta historian sartzea ere.
Azpian dagoena ondo pasatzen du, hol gainean ondo pasatzen baldin badu generalean.
Mm-hmm. Beraz, atretzista asko behar izan dituzue, 60garren hamarkada horretara, edo bigarren eskuko denda asko bizitatu behar izan dituzue.
Gure gurasoekin konpondu gea. Hamar milaka txarro zituzten eta
bueno.
Ba, eta soinekoak eta horrelakoak beti gaude, bueno, denda batean sartzen garenean gero hori bai, beti gaude begiratzen, ostia, begiratu soinekoa hau da, dela leitxe, bai, bai. Oso jeie, hau retoke bat eginez eta holan.
Bueno, tira, aipatu dugu zuzenekoa kantua, baina bueno, kantuak ere baditu, CD-ak ere badauka erregalo txiki bat edo, ez? C aldea esango genukela. Eta hor making ofa deitu dio zuen.
Bueno, hor pixkat denetari dago.
A ber, konta ikusi zer dan.
Hor, hasiera batean komentatu dizut, ba, hori ateratzen genituela kantu guztiak single moduan, eta single bakoitzean ipintzen genituen bai kantua, eta gero bai kantuaren bertxo karaokea edo, mm-hmm. ba, jendea kantatu ahal izateko, eta gero ba, hori letra jartzen genituen singeletan. Eta beti okurritu zitzaigun, ba, hori abeslariaren ausentzia justifikatzean nola edo ala, bai historiotxo bat asmatuz, eta hor beraz egiten genitu nola baiteko intro sketch batzuk karaokea orkesteko.
Irratian zarki txiki batzuk.
Hori da. Mm-hmm. Eta gero noski, ba, grabatzen genuen bitartean sortzen ziren, ba, kasartze eta pifia guztiak, txapuza guztiak, hor editatzen genitun, eta single guztiak zituzten hiru pista bat kantua, bestea karaokea eta bestea hankasartzeak edo making ofa.
Eta karo, oraingoan, etan, amaika kantu direnez, amaika hankasartzeak, amaika making ofak.
Dena kondentsatu ditugu hor.
Eta karo, bat eltzen da azkenengo kortera eta zenten duzu, bueno, azkenean igual kantu sorpresa egongo da.
ez, hor dago dena. Hor sartu dugu dena, hola, ea zer sartzen den, komprimitu, venga, hau sartuko dugu eta, ba, kurioso entzako zea bat, ez? Ni diska bat erosten duanean horrelako kuriositateak eskertzen ditut, beraz, okurritu zitzaigun hori jartzea, bizioso entzat, ez?
Despartin zen sekretu asko airean geratzen.
Bai, gainera gauza asko irikitzen ditugu edo desberatzen ditugu, ez?
Eta postariak zenbat aldiz etorri behar du, ba.
Azo, postaria.
Bai, bai, pelikula horretan, ez? Behin baino gehiagotan etortzen dena postaria argi dago. Zenbat aldiz.
Hori toma hori engenuna, 10 mila aldiz, zeren ezin genion parreiteari utxi hor ari ginen, baina ez da aterako, ez dugu lortuko. Eta, bueno, hor utzi dugu pista osoa horrela aterazen bezala.
Bai, bai.
Bueno, kuriositatea da, ez? Kuriosoa denaren tzat.
Bueno, argi dagoena, dena entzuten duena, ba, argi geratzen da, ez? Despartins ondo pasatzen duela.
Bai, hori hasiera batean etxan egindako bion arteko broma izan da, eta gero lagunen artean ondo pasatzeko eskusa on bat. Eta gero inguruan genituen lagun askok, ez genuela pentsatzen hain horrelako umore ukango zutela, eta jokoan sartu direnak, eta, bueno.
Kuadrian dia, zarete Despartin zorduan.
Ba, horrela, jokoan asko sartu dira, azken finean.
Bueno, orain, etorkizun laburrean Despartin zer egingo du urren singelean pentsatu?
Ez, momentuz deskantso, esan dugun bezala. Gero, bueno, orain arte agertu zezkigun galak eta guatekeak egitea. Programatuak daudenak. Gero taldean ere badira musikari profesionalak direnak eta aspalitikan oporretaraz dijoaztenak eta beraien emazte eta aurrek esan dute, bueno,
a ber,
ja bale, aurten bagoaz oporretara, beraz, bik juten zeizkigu Quebec aldetikan eta Irlanda aldera, beraz, momentuz, hau izango da pausa txiki bat, eta gero ba, agorrilak aldera edo hasten gara berrizkan ematen.
Bueno, ba, Douglas, eskerrik asko gaur Bilbo iria irratira, Piper Polizera hurbildu izanagaitik, gorantziak taldekide guztiei, eta, bueno, ba, urrengo guatekerako gu ere, Dotore Jantzi, eta Ibon eta Bio joango gara.
Hortxe da, moñoarekin, eta guzti.
Bai, bai, dantza egitera, gu baditugu eta ere atretxista ederrak eta. Eta bukatzeko, ba, bueno, tira, aukeratu dugu hau, ba, Despartins taldea, kantu honekin ezagutu genuelako batzuk, ez dakit ni agian Lapoia Rekorsen txus kantua aukeratu dugu bukatzeko.
Ok, perfecto. Txus izan zen gure lehenengoa, eta
bai,
pixkata
agian, horrekin froga izan zen. Horrekin ezagutu genuen Despartins taldea. Ba, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.
Urren arte.
Bai, aio.
Tus es un alcohólico, tus está
Tira ba, lasedaren itzi begiak lastana kantuarekin, aur esango dizuegu. Plazerra izan da, beti bezala, zuekin bat egitea Bilbo iria irratiko uinetan astelenero izan gara bertan, Ibon, Manduetan, eta hemen nineu mikrofonoetan, ane, datorren astelenean ez. Ba, astelen batzuk barru, ez dakigut zenbat, bueltatuko gara berriro ere Bilbo iria uinetara. Orain ba, oporraldi txikitxo bat hartuko dugu. Ba, ordura arte zuek ere oporretan ondo bizi eta ondo ibili. Urrengo bater arte, ba... Ondo izan, agur!